Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia aktualijų laida, kurią parengėme prisimindami gražų jubiliejų, kuris reikšmingas turbūt daugeliu Lietuvos žmonių, ypač tų, kurie yra literatūros mylėtojai. 1869 metų rugsėjo 20 dieną Svėdasuose gimė Juozas Tumas Vaižgantas, kunigas ir lietuvių rašytojas, pažįstamas daugeliu žmonių iš mokyklos, kai reikėdavo skaityti kūrinius literatūros ir tiesiog ta tvarka privaloma tokia skaityti literatūros kūrinius, tačiau susipažinę su Vaižgantu iš arčiau, turbūt daugelis mes jį pamilstame kaip ypatingą žmogų. Ir štai šiais metais sukanka lygiai 150 metų nuo Vaižganto gimimo ir šie metai yra paskelbti Vaižganto metais. Vyksta įvairiausių renginių Vaižgantui paminėti. Štai Vilniuje Lietuvių literatūros institute buvo suorganizuoti Vaižganto skaitimai. Tiesiog įvairių žmonės turėjo galimybę paskaityti viešai prieš auditoriją ištrauką iš Vaižganto kūrinių. Įvairių profesijų žmonės, įvairaus įsilavinimo žmonės pasirinko vieną ar kitą ištraukėlę ir skaitė skaitinius kitiems žmonėms taip suaktualindami, prisimindami šį rašytoją ir kunigą. Marijos radijas prisimena Vaižgantą kaip tą žmogų, kuris be literatūros kunigavo įvairiuose Lietuvos kraštuose. Kaip sakėme, gimęs 1869 metų rugsėjo 20 dieną, 1888 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ir po 5 metų, 1893 metais, gavo kunigo šventimus. Pirmoji jo tarnystės vieta buvo Latvijoje, Jelgavoje. Ten kunigavo ir, aišku, teko mokytis ir latviškai, ir rusiškai, ir lenkiškai. Žodžiu, kunigas nuo pat pradžių savo tarnystės mokėjo keletą kalbų. Aišku, vėliau kunigavo ne tik Latvijoje, bet ir Lietuvoje. Mosėdyje, Kuliuose, Micaičiuose, Vadaktėliuose, Girkalnyje, Laižuvoje ir net Petrograde. O nuo 1920 metų iki 1932 metų dirbo Kaune Vytauto didžiojo bažnyčioje prie Nemuno ir gyveno ten netoliese esančiame name, antrame aukšte, ketvirtame bute. Pakalbėkime apie Vaižgantą kaip apie kunigą, apie jo savybės, kokias jis turėjo ir kokį Vaižgantą pažįstam iš žmonių atsiminimų, iš literatūros. Ir štai šioje laidoje dalyvauja Remigijus Jakulevičius, Vaižganto memorialinio buto muziejaus, kuriame 12 metų gyveno Vaižgantas, vadovas. Ir klausime jūsų, kokį Vaižgantą jūs pristatote, kokį Vaižgantą jūs pažįstate dirbdama šiame muziejuje.
Sveiki, brangus radio klausytojai, iš tiesų šiandien yra labai gera kalbėti apie Vaižgantą, apie tą žmogų, kuris mūsų sieloje, mūsų dvasioje gyvena ir dabar ir turbūt gyvens labai ilgai. Jis yra Lietuvos kūrėjas. Jis yra mūsų kultūros iš tiesų deimantas, jis yra gėrio nešėjas, jis yra laimės mokytojas. Galima labai daug pasakyti apie Vaižgantą. Ir apie jį mes tikrai esame pasakę daug labai gražių žodžių, įvairūs Lietuvos mokslininkai tikrai skiria labai daug dėmesio Vaižgantui. Bet jeigu mes įsižiūrime į Vaižganto asmenybę, tai mes matome žmogų, kuris visų pirma myli. Labai myli kitą žmogų, labai myli savo tautą. Tai štai, jeigu mes pradedame kalbėti apie meilę, ji yra visa. Vaižganto meilė yra visa, todėl kad jie apima tarsi tuos tris tokius pagrindinius kertinius lygmenis. Kada tai yra meilė žmogui? Tokia meilė, kuri neprašo nieko ir nesitiki nieko mainais. Ta meilė, kuri viską duoda kitam, netgi, sakykime, gal truputėlį pamiršdama save. Na ir tada kitas yra meilės lygmuo, kada mes kalbame apie meilę tautai. Tai yra tikrai labai gražu, kada mes skaitome tokį gražų, mums visiems žinoma kūrinį, kaip Pragiedruliai, mes matome tiek daug meilės tautai. Ir meilė tautai yra tikrai pajungiama pačiam tauriausiam tikslui, tai yra meiliai Dievui. Tai štai tas, sakykime, pasaulio grožis, ta pasaulio pilnatvė, visą laiką skleidžiasi visame kame, ką be paliestų Vaižgantas, ar tai būtų laiškai, ar tai būtų publicistika, ar tai būtų literatūros istorija, ar tai būtų literatūros kritika, ar tai būtų kažkokios tai draugijos, kurios jisai Lietuvą kūrė, ar tai būtų prozos kūriniai, kuriuos jis rašė. Visur mes jaučiame tą begalinę meilę. Kitas dalykas, ką mes jaučiame, kalbėdami apie Vaižgantą, tai žinoma yra išmintis, nes mes daugiausiai galime duoti kitiems žmonėms, jiems tiesiog neždami tą šviesą, gėrį, išmintį. Tai Vaižgantas žinojo ir tikrai tai darė kiekvieną savo žingsnį žengdamas ir turbūt mes todėl jį taip ir mylime, nes kai žiūrime dabar į jo paliktus mums darbus, kad ir, sakykime, į literatūros darbus, tai tikrai matome tokį nuostabų dalyką, kad štai Vaižgantas yra kaip pamatas. Ant jo tarsi atsistoja mūsų literatūra. Jeigu nebūtų to pamato, tai negalėtume būti laisvi kurti toliau. Tai yra pagrindas, ant kurios stovėdamas tu jautiesi tvirtai. Tai yra tiesiog amžinybės tam tikri dėsniai, kurie yra atverti per Vaižganto širdį, Vaižganto protą. Kas man labai pačiam patinka, tai yra supratimas ir pamatymas, kad Vaižgantas visų pirma pasaulį išjaučia visą savo širdimi. Tai yra žmogus, kurio širdis labai tyra, tai yra žmogus, kurio protas labai yra šviesus. Ir štai jis visų pirma klausė savo širdies, kas yra tas gėris, kas yra ta tiesa. Ir jeigu jūs manęs klaustumėte, koks būtent Vaižgantas yra kaip kunigas, vėlgi grįžkime prie šito paties nuostabaus dalyko. Tai yra kunigas, kuris visų pirma susisieja su viešpačiu Dievu per pačią širdį, per pačią emociją. Tiesiog turbūt galima būtų pasakyti taip, tai yra tiesioginis kontaktas su Dievu, kurio mes visi turėtume mokytis. Žinoma, dar vienas dalykas, kalbant apie Vaižgantą, tai yra tas nuolatinis progresas. Auganti, amžinai auganti būtybė, tai yra būtent Juozas Tumas Vaižgantas. Ir tą augimą skatinantį kiekviename žmoguje. Kitaip sakant, jis ieško to gėrio žmoguje. Jis jį randa ir jis jį pakelia.
Vienas iš tokių posakių turbūt labai gražiai charakterizuojančių Vaižgantą kaip žmogų ir kaip kunigą, tai jo, nežinau, kokiom aplinkybėm pasakyti žodžiai, kad reikia ieškoti žmoguje deimančiukų. Galėtume kitai žodžiai sakyti, ieškoti to, kas yra žmoguje geriausio. Tai jis taip pat susitikdavo su įvairiais žmonėmis ir sakydavo ten lietuviai, vyžuočiai, mišluočiai, tokie, purvini, gal apskretę, neįsilavinę, tamsus, bet mano broliai. Labai gražiai apibūdina, kad Vaižgantas į žmogų žiūrėjo kaip į brolį. Gal dar kokių posakių žinot apie jo laikyseną, apie jo požiūrį į žmogų?
Žinote, turbūt čia tas Vaižganto požiūris į žmogų peržengia tą brolio liniją ir pasidaro toks labai gražus vienovės aspektas. Jis su kitu žmogumi tarsi susilieja, tarsi tampa vienu. Štai tokia didelė meilė. Nebelieka didelio skirtumo, kur yra kitas žmogus, kur esu aš. Štai tokia nuostabi meilės jėga. Ir todėl Vaižgantas visą laiką matydavo kitame žmoguje tą Dievo, sakykime, didelę šviesą. Visų pirma, kiekvienas žmogus be jokios išimties, kas jis bebūtų, yra Dievo nuostabus kūrinys. Ir jis turi savyje kažką labai savito, labai gražaus, ir štai Vaižgantas to ieško, ir kai tik tai randa, tai iš karto bando iškelti. Todėl būdavo net ir tokių dalykų, kad jis rašydavo labai daug kritikos straipsnių. Na ir žinote, tie visi kritikos straipsniai būdavo labai pozityvus, labai palaikantis, labai įkvepiantis. Tai kiti kritikai tuo metu netgi sakydavo, tai jau tu esi kritikas knygoms girti. Jisai niekada iš tiesų ir nenusiminė dėl to, nes tai buvo tiesa. Bet vėlgi reikia pasakyti apie jį tai, kad negalime pasakyti, kad čia yra nueiname per toli. Tai buvo žmogus, kuris įvertindavo teisingai, įvertindavo objektyviai įmama kūrinį į savo rankas. Tiesiog visų pirma pamato gėrį, visų pirma tą žmogų motyvuoja. O kodėl? Todėl, kad jeigu žmogus turi savo kažkokią nišą, kaip kūrėjas, štai gauna palaikymą, gauna paramą, jis jau gali kurti savo kūrinį ir pačią šalį toliau. Vaižgantui buvo labai labai svarbu, kad Lietuva būtų kuriama. Ir tuo metu, ir dabar žinoma, lygiai tokie patys dalykai juk vyksta. Jeigu mes nekursime savo šalies, tai kasgi ją kurs, mes lietuviai turime tai daryti. Vaižgantas tai puikiai suprato ir jeigu jisai tik tai matydavo, kad štai yra galimybė tą Lietuvą pagražinti, tai jisai iš tiesų iš karto imdavosi tai ir daryti ir kitą žmogų paskatinti ir iš karto sudarydavo tam žmogui pačias geriausias sąlygas išsiskleisti.
Ir jūs minėjote apie tą Lietuvos gražinimą, tai netgi buvo įkurta draugija Lietuvai pagražinti ir Vaižgantas buvo tam tikras toks vedlys. Tiesiog nesutilpo kunigystė, gali sakyti, nesutilpo tik tai prie altoriaus, jis nesutilpo tik literatūroje, bet jis ieškojo būdų, kaip kelti Lietuvą. Kaip tik dirbęs, tarnavęs nepriklausomybės paskelbimo metais, kai buvo visa Lietuva statoma po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės paskelbimo, tai stengiasi tą Lietuvą kelti vairiais būdais, kad jis būtų šitas kraštas gražus kraštas. Tai ką galėtumėt apie tą dalyvavimą toj draugijoj pasakyti?
Žinote, man tai visą laiką tai primena pačią Vaižganto esmę. Juk vien tik tai įsijungimas į tokią draugiją, vien tik tai, sakykime, kūrimas tokios draugijos, jau kalba apie tai, kad jis labai gerai supranta pačią būties esmę. Tai yra tai, kad ji yra visų pirma graži, nes pasaulis, kurį sukūrė Dievas, yra gražus. Ir štai Vaižgantas visą laiką siekia sukurti tą gražų pasaulį visame kame. Prie ko be prisiliestų, visur bandoma tą grožį kažkaip tai atkurti, sukurti. Sakykime, pasižiūrėkime į jo knygas, į kiekvieną jo kūrinį, kiek ten yra daug grožio, kiek ten yra daug pajautimo gamtos, kiek ten yra gyvumo. Tiesiog skaitai kūrinį, bet kurį Vaižganto ir pradedi gyventi kitame pasaulyje. Pasaulyje, kuris yra be galo gražus, be galo tyras, be galo šviesus, kuriame yra be galo gera. Ten, suprantate, yra tarsi dangaus pasaulis. Štai toks yra Vaižgantas. Jisai turi savo labai gražaus pasaulio viziją, tokio idealaus pasaulio viziją, tarsi tai būtų utopija. Ir štai tą pasaulį kuria mūsų šalyje, šitame pasaulyje, kuriame mes dabar gyvename. Ir kuria, sakykime taip, ne tik tai rašydamas savo nuostabius kūrinius, bet ir savo knygas. Savo knygas apipavidalindamas, jas padarydamas gražiomis jų išorę. Jeigu jūs paimtumėte knygą, kurią pats įrišo Vaižgantas, pamatytumėte, kad ten yra nuostabūs odiniai viršeliai, kad ten yra nuostabios auksinės raidės, gražiausi raštai ant tų knygų, žodžiu, žmogus stengiasi, kad pats kūrinys būtų ne tik tai savo vidumi, bet ir išorėje be galo gražus. Tiesiog prisiliesti prie Vaižganto, tai visų pirma reiškia prisiliesti prie grožio, prie darnos, prie harmonijos. Ir man tai labai gera, žinoma, pasakyti tai, kad Lietuvai pagražinti draugiją tebe gyvuoja ir dabar, kai buvo įkurta Vaižganto, taip mes ją ir turime. Ir jos labai gražiais nariais ir vadovais yra buvę labai mūsų tikrai mieliai žmonės, kaip monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kaip poetas Justinas Bardzinkevičius, tai yra jėga. Vien tik taip paminėjus šitas pavardes jau jaučiate, kiek daug to dvasinio, kultūrinio išminties, širdies, to krūvio ateina su šitai žmonėms. Štai toks buvo ir Vaižgantas, nesustabdomas Lietuvos kūrėjas, kaip jūs ir sakėte, nesutelpantis į vieną kelią. Niekada, niekada nesustabdomas ir niekada neapibūdinamas iki galo. Jeigu tu Vaižgantą bandai kažkaip tai įterpti į kažkokius rėmus, tuoj pat išsisuka. Todėl, kad jis yra žmogus, kurio visur yra daug ir jis yra nepakartojamas. Jis yra vienintelis toks Vaižgantas. Kaip mes turime tokį vienintelį Vydūną, kaip mes turime tokį vienintelį Nikolojų Konstantiną Čiurlionį, taip mes turime lygiai tokį patį vienintelį Vaižgantą. Ir štai tą žmogaus unikalumą, štai tą tautos unikalumą Vaižgantas be galo norėjo iškelti kiekviename žmoguje. Jis tikėjo, kad kiekviename žmoguje yra štai tas individualumas. Štai ta laisvė jame turi būti išlaisvinta. Štai ką reiškia iš tiesų Vaižgantui meilė. Tai yra visų pirma laisvas žmogus. Tai yra visų pirma laisva valstybė. O jie yra laisvi tada, kai jie yra savarankiški, kai jie turi galę kurti. Kai žmogus turi galę kurti tai, ką jis įsvajoja, tada jis yra stiprus, tada jis yra nepakartojamas, tada jis reiškia visam pasaulyje yra naudingas ir lygiai taip pat tauta.
Vaižganto kūryboje šmėžuoja labai daug tokių gamtos motyvų, ką jis berašytų apie žmonių santykius, apie istoriją, apie kažkokį veikėją, būtinai prašo ir gamtą, ir grožisi Lietuvą, ir jam tikrai Lietuva labai gražus kraštas. Tiesiog įstrigo tokia detalė, kad Vaižgantas labai mylėjo ir šventąjį Pranciškų, ir galima sakyti, Pranciškus taip pat apgėdojo kūrinijos grožį, saulės giesmėjai. Galima sakyti, kad Vaižgantas yra tam tikra prasme lietuviškas Pranciškus. Svetainėje jų bute, kuriame gyveno Vaižgantas, prie Vytauto didžiojo bažnyčios tame bute ant sienos kabo dar iš jo laikų išlikęs Vaižganto mylimas Pranciškus, jo portretas, Pranciškaus portretas. Ir aišku, Vaižgantas taip pat be visų titulų sakydavo, kad aš esu šiaip jau tretininkas, buvo Pranciškonų ordino tretininkas. Ką galėtumėt apie tą sąsają su Pranciškumi galbūt daugiau papasakot?
Jūs taip iš tiesų nuoširdžiai ir taip teisingai pasakėte, kad Vaižgantas iš tiesų yra tarsi mūsų lietuviškasis šventasis Pranciškus, ar ne? O kodėl? Todėl, kad jų požiūris į pasaulį, jų pojūtis pasaulio, jų sąsajas su Dievu, su kultūra, su žmonėmis yra labai labai artimi, labai panašus. Sakykime, šventasis Pranciškus yra sakęs, kad štai Dievas yra didis. Jis yra didis, o žmogus yra mažas, 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 kaip skruzdė. Ir štai lygiai tą patį mes matome, kai kalbame apie Vaižgantą. Yra toks, suprantate, jautimas, kad žmogus tikrai labai supranta pasaulio tą, sakykime, struktūrą. Labai supranta savo vietą pasaulyje, labai supranta, koks tas pasaulis yra iš tiesų mįslingas, gražus. Kad gyvena viskas, gyvena ir gyva, yra ne tik tai žmogus, bet kiekvienas gyvūnėlis, kiekvienas augalas, kaip mūsų dabar irgi nuostabus popiežius Pranciškus sakė, kad kiekvienas gyvūnėlis baigęs šito gyvenimo kelionę keliauja į dangų. Tai štai šitas supratimas tikrai vienyje yra šventai Pranciškų Asyžietį ir mūsų nuostabų Vaižgantą. Jeigu dabar užeitumėte į jo būtą muziejų mūsų Kaune, pamatytumėt, kad mes taip pat stengiamės išlaikyti tą dvasę, turime labai gražų paukščiuką, geltoną kanarėlę, Vaižgantas labai mylėjo gyvūnus, labai apie juos gražiai rašė. Yra rašęs taip, toks vaizdelio pavadinimas, tarnaitė, kanarėlė ir aš. Matote, ne atvirkščiai, ne aš, tarnaitė ir kanarėlė. Taigi vėl sakoma, kaip pajaučiamas gamtos ryšys su žmogumi, kad tai yra beveik vienovė, ar tai visiška vienovė. Viskas yra gyva, viskas yra taip artima, viskas yra taip šilta, gražu ir žinoma artimumas žmogui. Vaižgantas buvo tas žmogus, kuris buvo be galo artimas dvasininkas žmogui. Mes matome Vaižganto be galo didelį interesą kurti Lietuvą ir jis buvo labai artimas kiekvienam, ar tai būtų senas ar jaunas, ar tai būtų išsilavinęs ar neišsilavinęs, ar tai būtų tikintis ar netikintis žmogus. Visą laiką Vaižgantas rasdavo raktą. Tai yra didžiausia mįslė. Mes visi, manau, turėtume to pasimokyti iš Vaižganto. Ir tai vienas iš tų dalykų, kuriuos po 150 metų aš labai linkėčiau prisiminti kiekvienam. Kad iš tiesų būkime tokie geri žmonės, kurie visus priima, visus supranta, kiek galime visus palaiko ir mato visame kame grožį, begalinį grožį, paslaptį dievišką. Man visą laiką yra be galo didelė mislė, kai aš žiūriu į Vaižgantą ir matau, kaip gražiai jo kūriniai, jo publicistika, netgi jo laiškai, jo pati veikla susisieja su mūsų Lietuvos kūrimu, tautos kūrimu ir ta dieviška amžinaja jėga, energija. Mūsų šalis tarsi išauga kartu su Vaižgantu iš paslaptingos dvasinės didelės jėgos.
Sąsaja su Pranciškumi yra ne tik tai ta Vaižganto gyvenime, kad ir Pranciškus, ir Vaižgantas žavėjosi kūrinyje, grožiu, kraštu, kuriame gyvena, bet taip pat ir, žinom, Pranciškus buvo be galo didis elgeta, buvo beturtis, jo abitas yra toks labai suplyšęs, sulopytas ir tikrai jisai nieko savo neturėjo, prie nieko neprisirišęs buvo. Vaižgantas tiesa nebuvo gal toks elgeta taip kaip šventasis Pranciškus, bet tas dosnumas tikrai pastebimas ir teko girdėti tokių istorijų, kad reiškia ateidavo studentai prieš karą skolintis iš Vaižganto pinigų ir sakydavo, paskolinkit kunigę, atiduosiu. Ir Vaižgantas atsakydavo, žinai, nemeluok, tikrai neatiduosi, nes tu neturi dabar iš ko ir neturėsi greitų laikų ir vėliau tikriausiai neturėsi, sakyk, man reikia ir prašau. Duoti. Ir dosniai šelpdavo. Ir taip pat sakoma, kad ant durų net buvo lentelė tokia prikabinta. Ką daugiau galėtumėt apie tai papasakot?
Taigi mes visą laiką pasišeipsam prisimindami štai šitą nuostabų ir nesustabdomą Vaižganto gerumą. Kiekvienas žmogus, kuris užsukdavo, iš tiesų susilaukdavo dėmesio, susilaukdavo pagalbos visokeriopos, ne tik tai mintimi, ne tik tai širdimi, ne tik tai šviesa begalinė palaikymų, bet ir kaip matote finansinių požiūrių. Taip, tikrai buvo tokie dalykai, kad tiek daug paskolindavo Vaižgantas žmonėms pinigėlių, kad net pats kabindavo lentelę ant savo buto durų, kurioje buvo parašyta, kad aš neskolinu, nes pats skolinos. Tai toks Vaižgantas, kita vertus, žinote, reikia būtinai pasakyti, kad kasgi tas turtingas žmogus. Vaižgantas labai gerai suprato, kas yra tikrasis turtas. Tai yra labai svarbu, žinoma, turėti pinigėlių, būti stipriam ekonominę prasme, todėl Vaižgantas buvo įkūręs ir labai gražią partiją, kuri vadinosi būtent Progreso partija, jis labai suprato gerai, ką duoda pinigas, kad jisai turi savo galę, bet Vaižgantas dar labiau suprato, kad turtingas žmogus yra tas, kuris duoda, ne tas, kuris ima, ne tas, kuris kaupia, ne tas, kuris reiškia savo rankose viską susižėrė savo laiko, o būtent tas, kuris kitiems duoda, dalina. Štai tas žmogus yra tikrai laimingas ir tikrai turtingas, nes Vaižgantas puikiausiai suprato, kad tikrasis bankas yra ne šio pasaulio bankas ir išeidamas iš šio pasaulio Vaižgantas sakė, kad turys 250 litų ir turys knygų ir turys gražių paveikslų ir tai yra jo turtas. Aš dar čia turbūt tikrai norėčiau pridėti tokį dalyką, kad jo turtas, ir jisai puikiai tai žinojo, yra Lietuva. Kiekvienas Lietuvos žmogus, kiekvienas jo parašytas straipsnis, kiekviena jo intencija, bet kurioje draugijoje yra pats jo didžiausias turtas. Jis labai džiaugiasi, kai matydavo, kad žmonės yra laimingi, kad jie yra stiprus, kad jie gali kurti savo svajonę, savo šalį. Ir tai buvo pats didžiausias Vaižganto turtas. Aš manyčiau, kad jeigu dabar vėlgi mes galėtume paklausti Vaižganto, ką mes turėtume daryti, kad būtume laimingi, jis pasakytų, pasistenkite padaryti taip, kad kiti žmonės būtų laimingi ir jūs tikrai tada būsite laimingi. Toks tas mūsų Vaižgantas ir tokia jo ekonomika, visą laiką žiūrinti į kitą pasaulį ir nesustojantį čia šitame mūsų, sakykime, materialiame, ekonominėme, tiesiog įprastame žvilgsnyje.
Apie tą atjautą jo gyvenime kalba ir ta istorija, kaip Vaižgantas tapo žilas. Galima sakyti, mes jį atpažįstam iš nuotraukų, ne tik tai iš veido pažįstami, bet ir iš tokios žilos šukuosenos, žilų plaukų. Galima sakyti, vartydami vadovėlius ar būdami mokyklos klasėse, žiūrėdami ant sienų kabančius rašytojų portretus, Vaižgantą visada atskiriam iš žilų plaukų. Papasakokit apie tų žilų plaukų atsiradimo istoriją.
Mūsų Vaižgantas yra kovotojas, amžinas kovotojas. Jis yra labai stiprus kovotojas už tiesą, kovotojas už gėrį, kovotojas už žmogaus laisvę. Ir štai ką aš jums sakiau, kad jis yra nesustabdomas šitoje kovoje. Su juo yra susijusi štai ir šita baltų plaukų istorija. Vaižgantas spaudos draudimo metais nebuvo sustabdomas žmogus. Jis rašė tą lietuvišką žodį, jis spausdino draudžiamus leidinius, jis juos platino, jis juos redagavo, jis buvo be galo aktyvus šitoje štai srityje, nes puikiausiai suprato, kiek daug tas lietuviškas žodis visą mūsų šalį, visą mūsų tautą gali pakelti, koks jis yra svarbus. Tada jis leido Tėvynės sargo gražų labai žurnalą. Tėvynės sargo žurnalą jis padovanojo visai Lietuvai, davė savo broliui Jonui, kad nuvežtų į jo gimtinę, padalintų. Ir štai tuo metu, kai jo brolis su dideliu lagaminu tų žurnalų važiavo, jį pagavo Rusijos kareiviai ir tada prasidėjo dideli labai nemalonumai. Brolis buvo kalintas 5 metus. Vaižgantas labai sunkiai, ačiū Dievui, vis tik tai išsisuko iš kalėjimo, jam pavyko. Tai buvo netgi tam tikri mislingi dalykai, kuriuos galbūt ir papasakosim šiandien. Vienai par kitaip, tada, kai Vaižgantas pamatė, kad yra tokia didelė rizika, kad jo brolis iš tiesų pateko į kalėjimą, kad bus taip sunku jo šeimai, kad bus taip tikrai sunku jo vaikams, jo žmonai, jis, sakoma, pražilo per naktį, tiesiog labai pajuto kažkokią elektrą tokią plaukuose ir tiesiog pražilo labai greitai. Na, o jeigu grįžtant prie lygiai šitos pačios istorijos, kaip Vaižgantui pasisekė išvengti kalėjimą, žinoma, buvo labai gerų draugų, kurie padėjo jam sumokėti baudą, tai buvo 1000 litų. Negana to, jis nuėjo į Vilniaus labai gražią vietą, kur yra Marijos vartai, pasimeldė, labai nuoširdžiai pasimeldė ir sako, aš pajutau aušros vartai ir sako, pasimeldžiau, pajutau, kad viskas bus gerai. Ir tikrai taip viskas susiklostė, kad jo siunčiamas laiškas, kuriuo jisai pasiteisino Rusijos pareigūnams, papuolė į tokio žmogaus rankas, kuris buvo tikintis ir neuždarė mūsų Vaižgantą į kalėjimą. Tai štai matote vėlgi, mes turime žmogų, kuris nebijo paukoti savo laimės, savo šeimos, savo paties gerovės, vardant tautos. Štai kokia didelė meilė tautai. Mūsų kritikai kartais sako tautiškasis idealizmas, o aš pats sakau turbūt tautiškasis realizmas. Juk tikrai, jeigu mes turėtume visi tiek daug meilės savo šaliai, mūsų šalis tuomet klestėtų.
Vaižgantas buvo toksai solidus žmogus ir redagavo keletą leidinių, buvo rašytojas, buvo gerbiamas žmogus ir mylimas žmogus ir buvo Kauno Vytauto didžiojo švenčiausios mergelės Marijos dangų nėmimo bažnyčios rektorius ir Žemaičių katedros kapitulos kanauninkas. Ir štai jo amžininkas taip pat kunigas, prelatas Adomas Jakštas Dambrauskas apie Vaižgantą taip yra rašęs: Vaižgantė mielas, žilas vaikelį. Klasikas, garsus rašytojas, pažįstamas visoje Lietuvoje ir vaikelis. Kaip prie tokio solidaus žmogaus tas žodis vaikelį lipo, žilo žmogaus, solidaus žmogaus, o pavadino štai vaikeliu. Kodėl?
Jau turbūt čia reikėtų pasižiūrėti į tą mūsų Vaižgantą labai tada nuoširdžiai, norint atsakyti į šį klausimą. Juk mes kartais padarome taip, kad kai daug gyvenime pasiekėme, kai esame labai visų mylimi, kai esame padarę labai daug darbų, nes Vaižgantas buvo tas žmogus, kuris buvo tiesiog nesustabdamas savo darbų gausa. Sakykime, štai dabar mes turime 24 tomus raštų. Turime duomenis, kad jis buvo daugiau kaip 30 įvairiausių draugijų narių. Turime duomenis, kad jisai buvo be galo stiprus politikas, be galo stiprus dvasininkas. Žinome, kad jis buvo nuostabus literatūros kritikas, istorikas. Ir taip pat žinome, kad jisai mūsų yra klasikas, prozininkas. Štai tiek visko daug. Ir sakote, vaikelis. O todėl, kad kai prieini prie Vaižganto, kai mes matome, kai mes skaitome apie jį, suprantame, kad jis toks yra paprastas, toks yra geras, toks yra visiems artimas, toks yra labai nuoširdžiai susisiejantis su šaltiniu, tiesiu su viešpačiu Dievu, kad tiesiog galima sakyti, kaip su angelu bendrautum. Štai tas vaikelis kartais galbūt primena angelą, ar ne? Jeigu galima tai pasakyti, aš tikrai matau kartais žvelgdamas į Vaižgantą būtent tą Lietuvos angelą. Ir štai prie tokio žmogaus priejęs tu visuomet jausi tą paprastumą, nors kad ir kiek daug jis būtų pasiekęs. Ir jisai visą laiką netgi pats ir apie save kalbėdavo, kad aš nesu daug padaręs, aš iš tiesų nesu pats geriausias, aš nesu pats stipriausias, yra žymiai geresnių. Bet kai prie jo prieini, tai iš tiesų ten pamatai tą amžinybę, kuri atsiskleidžia tame jo, sakykime, amžinajame vaikiškume. Tai vėlgi grįžkime prie termino lietuviškasis idealizmas. Žiūri į vaiko pasaulį ir manai, kokios gražios jos svajonės, ar ne, kokie gražus jos sapnai. Apskritai, jeigu jis galėtų pats kurti pasaulį, tai pasaulis būtų žymiai šviesesnis, tyresnis. Štai toks yra Vaižgantas, jis visą laiką išliko nesuvaldomai jaunas, nesuvaldomai, nesuprantamai, nepaveiktas laiko. Reiškia, jeigu kas nors laikė skleidžiasi, tai jo pasiekimai, o jo paprastumas, jo artimumas žmogui, jo nuoširdumas kūrybai, jo atsvėrimas tautai, betarpiškas toks, sakykime, kada tikrai negali pasakyti, tu negali užgauti tokio žmogaus, todėl kad jisai tarsi virš tavęs pakyla ir veža, neša, skraidina visą tautą ir visus žmonės aplinkui į save. Štai toks tas stiprus vaikas, nuostabus, jaunas, amžinai žmogus, tai yra Vaižgantas tikrai.
Pasitikintis Dievu ir pasitikintis kitais žmonėmis, nematantis priešų. Pasakojama, kad anais laikais žmonės, inteligentai, vieni kitus pažinojo ir susitikę bendraudavo ir štai susitikęs su Jonu Šliūpu, tuo metu tokiu ateistu, nusiteikusiu gal priešiškai prieš bažnyčią, sakydavo: Jonai, žinai ką, aš tave myliu, Jonai, bet žinok, tavo knygas tai deginu. Ar teko girdėti apie tokį posakį?
Ne, man neteko girdėti apie tai, kad jisai degintų knygas. Man teko girdėti, kad degintų tada, kai reikėdavo slėptis nuo Rusijos arba kitų kareivių, kada reikėdavo tą, sakykime, uždraustą spaudą slėpti ir kartais tikrai tekdavo ją sudeginti. Tada degindavo, bet su labai skaudančia širdim. Aš labai abejoju, ar kada kitą kartą Vaižgantas pakėlė ranką prieš knygą. Nes apskritai, kai skaitome apie Vaižgantą, tai mes matome, kad jisai daug kur, kaip jūs jau ir minėjote, dirbo įvairiose parapijose ir jam buvo tikrai nelengva persivežti savo daiktus. Ir štai, kai galvojame apie daiktus, tai visų pirma turime galvoti ne apie ką kito, o apie knygas. nes knygų buvo visą laiką labai daug. Jis buvo vienas iš tų žmonių, kuriam knyga buvo didžiausia šviesa, didžiausia meilė. Tauta ir knyga, kaip jisai sakė, tai yra mano didžiausia meilė. Aišku, mes iš karto galime pridėti, kad žmogus, Dievas, yra vėlgi Vaižganto meilė. Ir net daug dvasininkų buvo, kurie tarp kitko Vaižganto nesuprato. Jie visiškai kitaip žiūrėjo ir į patį gyvenimą, ir į patį Dievą. Ir tarp jų buvo kartais ir tokia lyg ir nesantaika. Bet čia verta paminėti, kad tai tikrai ne iš Vaižganto pusės. O iš Vaižganto pusės visuomet buvo meilė. Ir jeigu mes galvojame apie tai, kaip Vaižgantas paliko pasaulį, tai būtų tikrai didelis pavyzdys, be jokio pykčio, be jokio, sakykime, kažkokio sielvarto, be jokio šešėlio. Tai yra padaryta daug darbų ir su dideliu gėriu, dideliu dėkingumu paliekamas šis pasaulis.
Vaižgantas nugyveno 64 metus, mirė 1933 metais, balandžio 29 dieną ir yra palaidotas prie Vytauto didžiojo bažnyčios Kaune. Visą gyvenimą, net ir kitų kritikuotas, nemėgtas, vis dėlto neturėjo priešų, niekam blogo nelinkėjo, net ir tiem, kurie buvo priešiškai nusiteikę prieš bažnyčią arba prieš jo asmenį. Vis dėlto Vaižgantas labiausiai turbūt pažįstamas iš veikalo Dėdės ir Dėdienės, tokį parašęs romaną, kuriame viena gražiausių meilės istorijų aprašyta daugelio skaityta mokykloje, bet visada išlikusi kaip tikrai graži, romantiška, švelni meilės istorija tarp Mykoliuko ir Severiutės. Štai kunigas ir taip gražiai aprašė meilės istoriją. Galbūt ką galėtumėte apie tai daugiau papasakot?
Tai yra tikrai labai nuostabus kūrinys, labai nuostabi apysaka. Aš labai džiaugiuosi, kad mokykloje šiandien mes vis dar ją skaitome. Tikiuosi, kad taip ir išliks. Kodėl taip tuo džiaugiamės visi? Todėl, kad tai yra tikrai labai nuoširdžiai atskleista tikroji meilė. Esmė tos apysakos yra tokia. Meilė, kuri žmogui duoda viską, meilė, kuri nebegalvoja apie save, tai yra meilė, kuri supranta ir galvoja visų pirma apie kitą žmogų, kuri kitą žmogų iškelia, kuri kitą žmogų reiškia įprasmina tiek, padaro tokių viso pasaulio šviesos šaltinio, kad iš tiesų mes pamatome tos meilės esmę, juk meilė tai yra tiekėjimas. Tikėjimas iš vieno žmogaus į kitą. Ir štai kada ta upė teka, tada mes turime tą tikrąją meilę. Ir ta meilė, kuri nereikalauja nieko savo pačiam, bet viską duoda kitam, gyvena dėl kito, dovanoja viską kitam, tada ji yra tikra. Ir štai būtent tos meilės atsiskleidimą mes matome Dėdėse ir Dėdienėse. Tai yra meilė, kurią sunku suprasti racionaliu protu. Man labai įdomu iš tiesų, kiek mes patys tą meilę atrandame, kiek mes dabar mylime kitą žmogų būtent taip, net truputėlį primirždami save ar ne. Tai man ši apysaka iš tiesų yra meilės himnas, lietuviškas meilės himnas. Jeigu mes turime tokį gražų, sakykime, giesmės fragmentą Biblijoje, tai kartais aš skaitau štai šitą būtent Dėdžių ir Dėdienių apysaką ir galvoju, tai yra tam tikra lietuviškoji galbūt to versija.
Ką dar galėtumėt pasakyti apie Vaižganto posakius, apie jo kalbą? Aišku, jis gyveno 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje ir ta kalba truputį kitokia yra ir ne visada jo ta publicistika lengvai yra paskaitoma, nes ta kalba keičiasi nuolat, bet vis tiek yra tokių posakių, kurie galbūt yra jums įstrigę, kuriuos gal norėtumėt ir mūsų klausytojams priminti, ar tiesiog jei negirdėjate, gal ir jų širdis būna įrašyta šitį didžiojo kunigo, didžiojo lietuvių. Didžio žmogaus posakiai.
Su mielu noru iš tiesų, prieš pasakydamas, pacituodamas kai ką, kas man labai patinka, iš tiesų norėčiau pasakyti, kad Vaižgantas yra meilės nešėjas. Vaižgantas yra šviesos nešėjas. Jis prisiliečia prie tokios tiesos, kuri nekinta. Štai jeigu mes bandytume ieškoti atsakymo, ar kada nors jis bus neaktualus, ar kas nors jo nesupras, iš karto atsakymas ateina visada. Bus aktualus, visada bus suprantamas, nes prisiliečia prie amžinųjų vertybių. Šitame pasaulyje, kuriame mes dabar gyvename, viskas kinta, viskas keičiasi, toks jau jo dėsnis, niekas nelieka taip pat. Bet kitame pasaulyje yra tokie dėsniai, kurie niekada nesikeičia. Kas be būtų šitame pasaulyje, jie išlieka tokie patys. Mes štai turime suprasti, kad Vaižgantas šitą dalyką suprato puikiausiai, išgyveno puikiausiai. Jo širdis labai gerai tai suprato ir mums perdavė. Tai daug ką galima pasakyti apie Vaižgantą, cituoti Vaižgantą, bet štai leiskite keletą minčių. Vaižgantas sako taip, kiekviena žmoniška vienatis turi pasaulyje savo tikslą. Vadinasi, kiekvienas žmogus turi pasaulyje savo tikslą. Kiekvienas iš jūsų turite tikslą. Ir jeigu paklaustumėte Vaižganto, koks tas tikslas, tai jis sakytų, mylėkite. Meilė yra pagrindinis tikslas. Kūryba yra pagrindinis tikslas. Laisvė yra pagrindinis tikslas. Būkite laisvi kūrėjai. Atraskite tą, sakykime, savyje kūrėją ir kurkite, darykite gerą kitam žmogui. Apie meną Vaižgantas yra sakęs taip, kad dažnai jūs vadina menininkais. O aš norėčiau, kad jūs daugiau būtumėt grožininkai, nes bet kuris menas yra grožis. Tai štai, jeigu mes paskaitysime Vaižganto bet kurį kūrinį, pamatysime, kiek ten grožio, kiek ten gėrio, kiek ten darnos, kiek ten dėmesio mūsų šaliai, mūsų tautai, žmogui, kiek ten dėmesio kiekvienam gyvam padarėliui, ar tai būtų paukštis, ar tai būtų augalas, kaip jie visi sugyvenami, kaip jie atgyja, tampa kaip žmonės, tarsi gyvena savo gyvenimą. Štai taip viskas gyva Vaižganto pasaulyje ir kai žiūri į meną, visų pirma, mato grožį. Ir kodėl? Visų pirma, todėl, kad jis turbūt prisimena tą tikrąjį pasaulį, iš kurio mes esame visi atėję. Jis yra be galo gražus. Ir jis, Vaižgantas mūsų nuostabusis, norėtų matyti mūsų Lietuvą tokią kaip dangus, kaip dangaus pasaulis. Taigi kurkime, kaip Vaižgantas sako, tą gražų pasaulį. Taip pat Vaižgantas sako, savo sielų srityje dažnai mes patys esame viešpačiai, reikia tik susiseikėti vertybės. Taigi vėl būkite stiprus, Vaižgantas pasakytų šiandien jums, nenusiminkit, susitvarkykit savo minčių vertybės ir iš tiesų pamatysite, kad esate savo pasaulyje, savo gyvenime viešpačiai. Na ir žinoma, Vaižganto tas beribis optimistiškumas, štai jis sako, tokią žiemą iškentus jau, kad bus pavasaris, tai bus. Jaučia tik kiek daug emocijų, kiek daug iš tiesų šviesos. Nesvarbu, kaip gyvenime būtų sunku, nesvarbu, galbūt jums labai labai sudėtingas šiuo metu gyvenimo laikotarpis. Nenusiminkite, Vaižgantas jums pasakytų, nenusiminkite, nes ateis pavasaris, ateis vasara, viskas bus gerai, susitelkit, dabar tas momentas turbūt sakytų taip ir sakytų, iškeskit, pasinaudokit, išmokit kažką, tai paauginkit save ir ateis pavasaris ir tada tai bus, ar ne? Vėlgi jisai sako, šešėliai tai pareiškia šviesą. Tai vadinasi, kad tie šešėliai taip pat neatsiranga šiaip savo, jeigu yra sunkumai gyvenime, tai reiškia tik tai todėl, kad yra šviesa, yra be galo didelis šviesos šaltinis. Yra tas Dievas, kuris visas ką sukūrė. Na, o tie šešėliai, tai kaip matome, atsiranda tada, kai mes juos patys sukūrėme atsistodami prie šviesą ir tada mes pamatome šešėlį. Apie laisvę. Vaižgantas sako taip, kad matytas atviras dangus, juk tai laisva valstybė. Ar jaučiate, kokia atvira mintis? Vadinasi, valstybė laisva, tai yra atviras dangus. Štai ką aš jums visiškai neseniai sakiau, jam mūsų šalis, Lietuva, yra Dievo tiesiog pasaulio dalis.
Gal ir per daug išgyrėm garsų į Vaižgantą, kanauninką Juozatumą Vaižgantą, kunigą, rašytoją, knygnešių globėją, o šiaip jau tretininką ir visuomenininką. Šiandien rugsėjo 20 dieną minime jo 150-asias gimimo metines. Šis žmogus visiems laikams išliks jaunas, energingas, kalbantis apie tai, kas svarbiausia visais laikais. Laidoje dalyvavo Vaižganto memorialinio muziejaus vadovas Remigijus Jakulevičius, jį kalbino kunigas Saulius Bužauskas. Visiems vaižgantiško žvilgsnio į gyvenimą.